ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 1 აგვისტოა დღეს, 5 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათია ახლა და ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის და უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. მიუხედავად ეგვიპტის დროებითი მთავრობის მიერ გამოცემული ბრძანებისა, რომელიც დემონსტრანტების დაშლას გულისხმობს, კაიროში კვლავაც გრძელდება ეგვიპტის გადაყენებული პრეზიდენტის მურსის მხარდამჭერების აქციები. ისლამისტური მოძრაობა ძმები მუსულმანები აცხადებს, რომ მურსის მხარდამჭერებს სხვა არაფერი დარჩენიათ, თუ არა მჯდომარე აქციების გამართვა. მოძრაობის წარმომადგენლის სესამა ერიანის თქმით, არსებობს სერიოზული სისხლის ღვრის საშიშროება, თუ კი სამართალდამცავები დროებითი მთავრობის მიერ მიღებული ბრძანებულების სისრულეში მოყანას გადაწყვეტენ. ამასთანავე ეგვიპტის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ პოლიცია დემონსტრანტებს ნელ-ნელა დაშლის. რამდენიმე ხნით ადრე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეგვიპტეს მოუწოდა პატივისცეს შეკრების თავისუფლების უფლებას. ვიკილიქსის მიერ ამერიკის საიდუმლო დოკუმენტების გამოქვეყნება ამერიკა ავღანეთის ურთიერთობებში დაძაბულობა შეიტანა, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ყოფილმა გენერალმა რობერტ კარმა. კარის სიტყვებით, დოკუმენტებში, რომელიც რიგითმა ბრედლი მენინგმა ვიკილიქს გადასცა, დასახელებული იყო ასობით ავღანელის ვინაობა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ დადებითად იყვნენ განწყობილნი, რამაც მათი სიცოცხლე საფრთხეში ჩააგდო. კარი ხელმძღვანელობდა სპეციალურ ჯგუფს, რომელიც იკვლევდა ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტებისაგან მიყენებულ ზარალს. მას შემდეგ, რაც მენინგი ჯაშუშობასა და კიდევ 19 პუნქტში დამნაშავეცნეს, მას 126 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მენინგმა დაადასტურა, რომ სწორედ მან გადასცა ვიკილიქს დოკუმენტები. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი ამერიკის სამხედრო პოტენციალის საფრთხეზე საუბრობს. იმ შემთხვევაში, თუ კი მომავალი წლის იანვარში ავტომატურად შევა ძალაში შესწორებები ბიუჯეტის შემცირების საკითხში. ჰეიგელის სიტყვებით, ამერიკის მთავრობას არჩევანი აქვს: ან შეამციროს სამხედრო მოსამსახურეთა რაოდენობა, ან შეაჩეროს რამდენიმე მოქმედი პროგრამა. ამან შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოებაზე, განაცხადა პენტაგონის ხელმძღვანელმა. უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს კამათი თეთრ სახლსა და კონგრესს შორის ბიუჯეტში დეფიციტის შემცირების საკითხზე, იმდრომდე სანამ ძალაში შევა ცვლილებები ახალ შემცირებებზე. ლიბიის სასამართლო მუამარ კადაფის მართველობის დროს პოსტზე მყოფ განათლებისა და ინფორმაციის მინისტრს აჰმედ იბრაჰიმს სიკვდილით დასჯის განაჩენი გამოუტანა. ის დამნაშავეცნეს ეროვნული უსაფრთხოების დარღვევასა და მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვის ორგანიზებაში. განაჩენი ამჯერად ლიბიის უზენაესმა სასამართლომ უნდა დაადასტუროს. BBC-ის კორესპონდენტი ტრიპოლიდან იტყობინება, რომ ეს არის პირველი სასიკვდილო განაჩენი კადაფის თანამებრძოლებს შორის. რამდენიმე ბრალდებული განაჩენის მოლოდინშია, მათ შორისაა კადაფის შვილი სეიფ ისლამი. ახალზელანდიელ წყვილს ჯეინ და მარტინ უიკისებს, რომლებსაც გასული წლის მაისში ყატარში ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში გაჩენილ ხანძარში სამი ტყუპი დაეღუპათ, ტყუპები შეეძინათ. სავაჭრო ცენტრში გაჩენილ ხანძარს მაშინ 19 ადამიანის სიცოცხლე ამსხვერპლა, მათ შორის 13 ბავშვი იყო. ტყუპები 4 შაბათს ოკლენდში გაჩნდნენ. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია რუსთავის ნომერ 17 დაწესებულებაში მოშიმშილე პატიმრებს შეხვდა. გუშინ გვიან ღამით, როგორც ციხიდან გამოსვლის შემდეგ, ეკა ბესელიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, თითოეულ მოშიმშილე პატიმარს ინდივიდუალურად ესაუბრა. შეხვედრისას რამდენიმე პატიმარი დათანხმდა, რომ შიმშილობას შეწყვეტს, ხოლო ვინც მშრალ შიმშილობაზე იმყოფება, ციხის მიღებას დაიწყებს. ბესელიას თქმით, ყველა მათგანს ესაუბრა, როგორც კოლექტიურ, ასევე ინდივიდუალურ რეჟიმში. მისი ინფორმაციით, პატიმრების ნაწილი ითხოვს შეკრებითობის პრინციპის გაუქმებას, ნაწილი განაჩენის გადახედვას, ნაწილი კი ვადაზე ადრე გათავისუფლებას. ბესელიას თქმით, აღნიშნული საქმეები არის გადასახედი. კანონპროექტი უკვე მზადაა და პარლამენტში განსახილველად ელოდებიან. მისი სიტყვებით მან აუხსნა მათ რომ კანონ პროექტი მომზადებულია, პარლამენტი ელოდება და როგორც კი შემოვა, მაშინვე დავიწყებთ მის შესწავლასო. აცხადებს ეკაბესელია, მსჯავრდებულებში არის კიდევ მესამე კატეგორია, როგორც ავადაზე ადრე გათავისუფლება. ყველა იმ პატიმარს, რომელსაც უარი მიუვიდა საბჭოების მხრიდან, შევპირდი რომ ამ საკითხს კომისიაზე დავაყენებ და ყველა ამ საქმეს ხელახლა შევისწავლითო, განაცხადა გუშინ ეკაბესელიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას. საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის მომსახურების ოფისები დღეიდან ახალ მისამართზე იმუშავებს. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მოსარგებლეები დიდუბის საგამოფენო პავილიონის ნაცვლად 2013 წლის 1 აგვისტოდან, ანუ დღეიდან, მოქალაქეებს მოემსახურება შემდეგ მისამართზე: საბურთალოს რაიონი, საბურთალოს ქუჩა ნომერი 32, ისანი სამგორის რაიონი, ქეთევანწამებულის ქუჩა ნომერი 47 და ბოჭორმის ნომერი 8, და ასევე ვაჟა-ფშაველას მეოთხე კვარტლის პირველი კორპუსი. დამატებით ინფორმაციისათვის დაინტერესებულ მოქალაქეებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზს ნომერზე 1505. დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორგანიზებით კი დღეს საქართველოს მცირე და საშუალო ზომის ისტორიული ქალაქების საკოორდინაციო შეხვედრა გაიმართება. კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე თანამშრომლობის დეკლარაციის პროექტს მოეწერება ხელი. შეხვედრას დაესწრება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია. ღონისძიებას ასევე დაესწრებიან კულტურის მინისტრის პირველი მოადგილე მარინე მიზანდარი, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რეგიონული თვითმმართველობის წარმომადგენლები და ასევე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი. შეხვედრის მიზანია საქართველოს ისტორიულ ქალაქებში ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებული ინტენსიური ჩარევების ფონზე ურბანული მემკვიდრეობის მართვის ჯანსაღი, საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი მეთოდოლოგიისა და პრაქტიკის ერთობლივი ჩამოყალიბება, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, შეუქცევადი შეცდომებისა და მემკვიდრეობის რესურსების ხელყოფა განადგურების აცილების მიზნით.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმარტოთ დილის გადაცემას ჩართვით რეგიონიდან. კერძოდ კახეთიდან, კახეთში სეტყვისგან მიყენებულ ზარალსითულიან წინასწარი მონაცემებით გურჯაანსა და ლაგოდეხში ათამდე სოფელში ვენახები და ერთწლიანი კულტურები 70%-ით დაზიანდა. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ახლა სატელეფონო ხაზზე სწორედ ლაგოდეხიდან. დილო მშვიდობის გიორგი, გისმენთ, რა ვითარება?
დილამშვიდობის ნინო. მელანი ჩალაუბანი, არაშენდა, ნანიანი, ჯიმითი და კაჭრეთი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. ეს ის სოფლებია, სადაც სეტყვის შედეგად მიყენებულ ზარალს იცლიან. სპეციალური კომისია გამგეობამ შექმნა და ახლა ისინი დასეტყვილ ტერიტორიებს ათვალიერებენ, რომელიც 400 ჰექტარზე მეტია მხოლოდ გურჯაანში. როგორც მუნიციპალიტეტის გამგებელმა განაცხადა წინასწარი ინფორმაციით, განადგურებული მოსავლის პროცენტული მაჩვენებელი ხშირ შემთხვევაში დიდ ტერიტორიებზე 70%-ში ადგენს, თუმცა კი 100%-ია. სეტყვამ გურჯაანის სოფლებში ძირითადად ვენახები და სიმინდის ყანები გაანადგურა გამგებლის ჯონი იოსიაშვილის თქმით. ისინი სტიკით მიყენებულ ზარალს შერიცხვიან და ინფორმაციას ცენტრალურ ხელისუფლებას გადაუგზავნიან. გამგებლოს მოუსმინეთ.
აი ახლა მე სიმინდი არ მეგონა, მაგრამ წახცეული აბსოლუტურად ხარბორბალა ყოფილა და ახლა მაგალითად მელანში, მელანის ნაკვეთები ნახე, ერთი 200 ჰექტარი ფაქტიურად 100% არის დასეთყვილი, აი განადგურებულია მთლიანად. მოსავალი უკვე მოყვანილია და ბოლო წამლობა ჩატარდა ახლა ეს ნაკვირას. ძირითადად ვენახები აქ უკან ახალ ზონაში ძირითადად არის ვენახები. კომისია მუშაობს ახლა და საერთო ფართოს დავადგენთ სოფლისმეურნეობის სამინისტროს საქმის კურსია და გალეგაშიც ველაპარაკეთ, ათო გალეგაშიც და ალბათ აი ჯერ უნდა დავთვალო ზარალი და მერე უკვე ოფიციალურ მონაცემებს მივაწერ.
ზარალსითლიან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 29 ივნის მოსულმა სეტყვამ ერთწლიანი კულტურები 70-80%-ით გააფუჭა. სოფლებში ბოლოკიანში, კართუბანსა და ნაინდროვალში დაზარალებულები დახმარებას ითხოვენ. მათი განცხადებით ბანკის ვალი აქვს და ხელისუფლება არ დაეხმარება შესაძლოა საცხოვრებელი სახლების გარეშე დარჩნენ. ადგილობრივ ხელისუფლებას კი ჯერ არ გადაუწყვეტია დაეხმარება თუ არა სამიზოფლის დაზარალებულ მოსახლეობას. ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული მელუთ გელაშვილი იმეც იტოვებს, რომ მათი ზემდგომი ამ შემთხვევაში გამგეობა დაზარალებულთა დახმარებას გადაწყვეტს. მელუთ გელაშვილის კომენტარი.
ძალიან ძალიან დიდია. სოფელ ბოლოკიაში და სოფელ ნაინდროვანში. სუგანანგულებული ასლიანი კულტურები, აზერბაიჯანი, ტიტაკა, ბულგარული, მწარე, საზამთროს ბაღები და მინიმუმ იქნება 70%. სივრცის დაზიანებულია ძალიან. გამგებელი იყო ჩამოსული ყველაფერი ერთად მე და გამგებელმა შევამოწმე ყველაფერი და ხალხი წერენ განცხადებებს და თუ რამე იქნება, ეტა იყო სახმარება და კომისია უნდა გამოიყოს, კომისია უნდა დათვალოს თეთრად.
Kurcan'sa da Lagodexshi 30-30 iulis konsulma tsetqva 1000-de sopeli da 4000-amde ojexi svadesva tsakhis da odenobis daazarala regionuli gamitarebisa da infrastrukturis saministroshi jer ar gaketebula gantsadeba kongreduad am soplatsan mimartebashi tu ras gegmals utseba daazaralebul adamianebtan da dakavshirebit mino
გიორგი, დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. მსმენელს ვეტყვი, გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, გვერთობოდა კახეთიდან. იქ სეტყვის და ქარის, ძლიერი ქარის გამო შექმნილი პრობლემების და ზარალის შესახებ მოგვაწოდა ინფორმაცია. ჩვენ სტიქიის შედეგებს დაუბრუნდებით კიდევ რამდენიმე წუთში, უკვე დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ სამეგრელოში, თუმცა მანამდე ჩვენი თემების ანონს შემოგთავაზებთ. მაშასე სამეგრელოშიც ითვლიან სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს. სენაკში გუშინ იმყოფებოდა ორი მინისტრი, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის და ენერგეტიკის მინისტრები. მოსახლეობასაც შეხვდნენ, სულ ცოტა ხანში ინფორმაციას მოვისმენ სამეგრელოდან, თუ რა ითქვა იქ, ვინ ვის რას დაპირდა ან ვერ დაპირდა. დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებთ აგრეთვე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრობლემებზე. კაცების მეორე ნაწილში კი ერთი საინტერესო ანგარიშის შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას ჩვენი სტუმრის დახმარებით, რასაკვირველია. კერძოდ, გუშინ გამოქვეყნდა ანგარიში საქართველოს მთავრობისთვის 2012 წლის 19-23 ნოემბერს წამების და არადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის პრევენციის ევროპული კომიტეტის ვიზიტის შესახებ, ვიზიტის შედეგებზე. ეს ანგარიში შეიცავს როგორც დაკვირვების ინფორმაციას, ასევე რეკომენდაციებს, ასევე თხოვნას საქართველოს მთავრობისადმი, რა ტიპის ინფორმაცია უნდა მიაწოდონ კომიტეტს, რა ნაბიჯები უნდა გადადგან, რაც შესაძლოა უკვე გადაიდგა კიდეც. ამ პროცესზე თავად ციხეებში დღეს არსებულ მდგომარეობაზე ვილაპარაკებთ ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად, იურისტი გახლავთის, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთი კავკასიის რეგიონული ოფისის პროგრამის კოორდინატორია. რა თქმა უნდა, თქვენი აქტიურობის იმედიც გქონთ, შეძლებს დაგვარად რის საშუალებასაც დრო მოგცემს, ჩაქრთავთ 2988327-ია ტელეფონი, მოგვიანებით შეგახსენებთ კიდე. საათი და 12 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტიქიისგან მიყენებული ზარალის რაოდენობას ითვლიან სამეგრელოშიც, სენაკში საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის და საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრები დავით ნარმანია და კახი კალაძე იმყოფებოდნენ. ისინი მათ ჩაატარეს თათბირი, შეხვდნენ სტიქიისგან დაზარალებულ მოსახლეობას და ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი ათია შონია სატელეფონო ხაზზე ზუგდიდიდან სწორედ ის გვიამბობს გუშინდელი შეხვედრების შესახებ. დილა, მშვიდობის, თეა, გისმენთ.
მოგესალმები. მინო სამეგრელოში სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს ითვლიან ამ მხრივ სრული ვითარება რჩება სენაკსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში. ძლიერი წვიმის შედეგად ქალაქ წალენჯიხაში შემოსასვლელი საავტომობილო გზა დროებით გადაკეტა ჩამოწოლმა მეცხერმა, სტიქიის ადგილი დაათვალიერეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გოგა გულორდალმა და შესაბამისი სამსახურებმა შემთხვევის ადგილი რამდენიმე საათიანი ტექნიკის მუშაობის შემდგომ გაიწმინდა და წალენჯიხის შესასვლელში ცენტრალური საავტომობილო გზაზე შეფერხებული მოძრაობაც რამდენიმე საათის შემდგომ აღდგა. როგორც წალენჯიხის გამგებელი გოგა გულორდალი ამბობს, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი დაახლოებით 1,200,000 ლარს შეადგენს და უმეტესობა სახლებს მოვარდნილმა ქარმა სახურავი გადახადა. პირველ ეტაპზე აუცილებელია სახურავის გადახურვის სამუშაოები ჩატარდეს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გოგა გულორდალის კომენტარი.
1,200,000-მდე არის საბოლოო ზარალი და წვიმების შედეგად ჩამოწვა ის მეწყერი და გაწმენდის სამუშაოებს ჩავატარე და გააღდგენილია. ხა იქ ზარალი ისეთი არაფერი მიუყენებია, გარდა იმისა, რომ გაწმენდით ან სამუშაოებმა რაც მოითხო. სამუშაოები დაწებულია, ხა გადახურობის სამუშაოები თითქმის ყველგან მიმდინარეობს და სახური მასალით ეხმარებით და მიმდინარეობს ეს პროცესი.
ჩეხება საინაკ სენატში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია და ასევე საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე სტიქი დაზარალებულ მოსახლეობაში ხდნენ, როგორც მინისტრი განმარტავს აქ ზარალი დაახლოებით 800,000 ლარს შეადგენს. ასევე გაიმართა გამგეობაში საგანგებო თათბირი, სადაც მინისტრებმა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მოიწვიეს ბოლო ინფორმაცია ზარალის თაობაზე, ხოლო შემდეგ ქალაქში პატვენდიცის სამუშაოები დაათვალიერეს, რის შემდგომ ისინი შეხვდნენ დაზარალებულ სახლეობას. შენაკის გამგებლის კოჩარგებუათის განმარტებით შენაკში სტიქის შედეგად მიყენებული ზარალი ჯერჯერობით ბოლომდე დათვლილი არ არის. ეხლა მიმდინარეობს კერძო სექტორში დათვლა. ამ დროისთვის კი 70-მდე ოჯახი კვლავ რჩება ელექტროენერგიის გარეშე. ჩვენ შეგვიძლია მოვიწვიოთ შენაკის გამგებლის კოჩარგებუათის კომენტარი.
სამუშაოები დამთავრდა, გამოსუფთავების 60-მდე სამუშაოები საღამოზე დამთავრდა და ახლა ნაგავი და ეს ლეკი გამოგვა გარეთ და მე დასუფთავების სამუშაოები ჯერჯერობით. შუქთანდაზე დაკავშირებით ამ საღამოს საბოლოოდ მოგვარდება 70 აბონენტს არ ეძლევა, მაგრამ ისიც აღდგება საღამოს იქნება სრულად აღდგენილი. გაზის მიწოდება აღდგა იმ საღამოს, იყო დაზიანება და შეგნებულად გადავკეთეთ და ახლა აღდგენილია.
ორივე რაიონში, სამთლიხასა და ფენებში შექმნილია ზარალის სამთვლელი კომისია, შესაბამისად ყველაფერს კი მონიტორინგ სანასამთავრობო ორგანიზაციები გაუწევენ.
დიდი მადლობა თეა შონია იყო ეს რადიო ათინათის კორესპონდენტი, სამეგრელოდან გვერთვებოდა, ის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით ანონს ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ.
დღეს 11 საათიდან დღის ბოლომდე საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შიხიაშვილი მოქალაქეების მისაღებად ღიაკარის დღეს გამართავს. დღეს პრესკლუბში მე-17 სართულზე საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი ბესო ადამია ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებს. პრაიმტაიმის პრესკლუბში დღეს კახა კუკავა გეგმავს პრესკონფერენციას, ის მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე ილაპარაკებს. საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდის ინიციატივით აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმის ფარგლებში გიადვალთან შეხვედრა გამართება. დღეს განათლების სისტემიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულთა საკითხების შემსწავლელი კომისია ქუთაისში განმცხადებლებს შეხვდება და მათ საკითხებს ადგილზე განიხილავს. პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ლაღიძე კი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მთავრობის კანცელარიასთან აქციას გეგმავს თემაზე შეწყდეს პარტიების შერჩევითი დაფინანსება. დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბში მემარცხენე ალიანსის ლიდერი კახა ძაგანია პრესკონფერენციას გამართავს, ის ეკარტა კანონის შეჩერებასა და გამსახლებელთა ახალი ინიციატივის შესახებ ისაუბრებს. ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა საქართველოს დიდების ასოციაციასთან ერთად და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდამჭერით სასტუმრო შერატონში ღვინის დიდების კონფერენციას გამართავს. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი მგზარ წიკლაური პრესკონფერენციას გამართავს, ის მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებ ისაუბრებს. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია სასჯელ აღსრულების სამინისტროში შეიტანს განცხადებას, რომელთაც სოზარ სუბარს მიმართავს, რათა მიეცეთ ციხეში მონიტორინგის საშუალება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა, გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ბევრისთვის დღეს საქართველოში ძალიან აქტუალურია პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების პირველადი შედეგები, რომელიც გამოქვეყნდა. ამ შედეგებმა აჩვენა, რომ ამ ნაწილობრივმა შედეგებმა აჩვენა, რომ პედაგოგთა დიდმა ნაწილმა სავალდებულო ზღურის გადალახვა ვერ შეძლო. შედეგების გამოქვეყნებას გამოცდების ეროვნული ცენტრი 10 აგვისტოს დაასრულებს და უკვე მთლიანი სურათი იქნება ნათელი ყველასთვის. გამოცდება მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დაბალი დონე გამოავლინა. რა განაპირობებს ამ დონეს? ნონა მჭედლიშვილი დაინტერესდა ამ თემით, მოუსმინეთ მას.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგები ამ ეტაპზე ისეთ დისციპლინებშია ცნობილი, როგორებიცაა ისტორია, გეოგრაფია, სამოქალაქო განათლება, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია და სახვითი ხელოვნება. მათ შორის სავალდებულო 60%-იანი ბარიერი მათემატიკაში პედაგოგთა 86%-მა ვერ გადალახა, ქიმიაში 91%-მა, ფიზიკაში 96%-მა, ბიოლოგიაში 67%-მა, სამოქალაქო განათლებაში 83%-მა, სახვითი ხელოვნება გამოვნებაში კი 74%. შედარებით უკეთესი შედეგები აჩვენეს ისტორიისა და გეოგრაფიის პედაგოგებმა. მათი შედეგების შესაბამისად არის 47 და 49%. უახლოეს ხანში გამოქვეყნდება ქართულსა და უცხო ენაში გამოცდების შედეგებიც. პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობისათვის 2013 წელს 26,000-მდე პედაგოგი დარეგისტრირდა. გამოცდაზე მათი 17-18% არ გამოცხადა. გამოცხადებულებმა ზოგადად კი აჩვენეს შედეგი, რომლით უკმაყოფილებას გამოცდების ეროვნული ცენტრიც გამოხატავს. ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივა მინდაძე აღნიშნავს, რომ პრობლემა კომპლექსურია, მაგრამ ამ კომპლექსში წამყვანი სახელმწიფოს მიდგომაა.
მე მგონია, თუ კი რამე რესურსი აქვს სახელმწიფოს, უნდა სწორედ პედაგოგიზე მიმართოს და მიმართოს არა მხოლოდ კონკრეტულ პედაგოგებს, ვინც უშუალოდ ჩართულია, ზოგადად ამ პროფესიის სტატუსის ამაღლებაზე. ბევრი რესურსი არის ჩემი აზრით მისამართი იქიდან მომავალ პედაგოგების მომზადების მხარეს.
ამბობს გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივა მინდაძე. მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდებზე ნაჩვენებ დაბალ შედეგებს კი ორ მთავარ გარემოებას უკავშირებს საქართველოს პარლამენტის წევრი უმცირესობის წარმომადგენელი სერგო რატიანი. მისი შეფასებით, პედაგოგთა დიდი ნაწილის მიერ სავალდებულო ბარიერის დაუძლევლობა ერთის მხრივ უკავშირდება მიმდინარე წელს სახელმწიფოს მიერ პედაგოგებისადმი გამოჩენილ უყურადღებობას, მეორის მხრივ კი მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების დისკრედიტაციას ქართული ოცნების მიერ.
ისაც ტარდებოდა წლების განმავლობაში გადამზადება და მეთოდური დახმარება მასწავლებლების წელს ეს დახმარება არ მოხდა. ქართული ოცნება მთელი საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ეწეოდა დისკრედიტაციას ამ გამოცდებით და მან გააჩინა მოლოდინი, რომ ეს გამოცდები არ იქნებოდა იმდენად კაცრი, როგორც იყო წინა წლებში.
სერგო რატიანის პასუხად სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს უმოქმედობისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პრობლემა თვალშისაცემი იყო გასულ წლებშიც.
მე უბრალოდ მიკვირს წელს რატო დადგა დღის წესრიგში ეს საკითხი, როდესაც სამი წელია მუდმივად ამ სტატისტიკურად ეს ერთი და იგივე ციფრები გვაქვს, რომ სამი წლის განმავლობაში მხოლოდ 9895 მასწავლებელმა მოახდინა სერტიფიცირება. ჩვენ არ მოგწონს ხო ეს რეალობა, მაგრამ ეს არის ჩვენი რეალობა. ჩვენ მუდმივად უნდა ვიფიქროთ, ვთქვათ, 60 წლის მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაზე, თუ იქნებ ჯობია ჩვენ ვიფიქროთ საუნივერსიტეტო პროგრამების სრულყოფაზე და იმაზე სკოლის მოსწავლეებს როგორ მოვანდომოთ მასწავლებლობა. ჩვენ თუ ამას დღეს დავიწყებთ, 10 წლის მერე გვექნება შედეგი.
თამარ მოსიაშვილი ფიქრობს, რომ სახელმწიფო სტრატეგია სისტემაში ახალი მაღალკვალიფიციური კადრების მიზიდვისკენ უნდა იყოს მიმართული. რაც შეეხება არსებულ რეალობას და პედაგოგთა გამოცდებს, როგორც გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გაჩიანის საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი თეა ხუციშვილი აღნიშნავს, პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდები წელს გასულ წელთან შედარებით რთული იყო და ზოგადად ტენდენციაც წლიდან წლამდე გართულებით ხასიათდება.
ტენდენციურად ყოველწლიურად რთულდება ტესტები და შემდეგ გამოდის ისე, რომ თურმე თავიდან ვინც ჩააბარა ეს გამოცდები, თურმე ისინი ყოფილან ძლიერები და შემდეგ ვინც გავიდა გამოცდაზე, ის მასწავლებლები უკვე აღარ ვარგიან და ესე არ ხდება და ეს ასე არ შეიძლება მასწავლებელს რაღაც იარლი კი მიარტყა.
თეა ხუციშვილი საგამოცდო ტესტების სირთულის გარდა გამოყოფს ასევე გამოსაცდელი მასალის დიდ მოცულობას და მის დასაძლევად არასაკმარის დროს. განსაკუთრებით წუხს იმაზე, რომ სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგებზე მსჯელობა ზოგადად საგრძნობლად ლახავს პედაგოგის ავტორიტეტს. პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდები საქართველოში 2010 წლიდან ტარდება. გამოცდები ნებაყოფლობითია, თუმცა არსებული კანონმდებლობით 2014 წლის ჩათვლით სასერტიფიკაციო გამოცდები ყველა პედაგოგმა უნდა ჩააბაროს. 2014 წლის შემდეგ არასერტიფიცირებულ პედაგოგებს მასწავლებლობის უფლება ერთმევათ. მანამდე კი სერტიფიცირებული პედაგოგის უპირატესობა არასერტიფიცირებულთან სახელფასო დანამატში გამოიხატება. ქვეყნის მასშტაბით 70,000-მდე პედაგოგიდან 2012 წლის მონაცემებით სერტიფიცირებული 10,000-მდე პედაგოგია.
ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. მოდით ახლა გავიგოთ, როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი საქართველოში. ნინა თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
ამშვიდობის კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გამოიგარა საქართველოში, უნალეკო ამინდი უნდა იყოს დღეს თითქმის ყველგან, ასეც ვარაუდობდნენ სინოპტიკოსები. Kutaishi, 29 gradusi sitbo ikneba, 1 gradusit naklevi plus 28 unda igos. Zugdichi analogiuri amindi aris mosalodneli dghes ambrolaushit plus 28 gradusi sitbo da unaleko amidi. Mesteshi hairi 23 gradusamde gatbeba, 27 unda igos dghes sokhumshi, plus 26 gradusi ikneba dghes Batumshi, goshi hairi 31 gradusamde gatbeba. 27 градус ელიან სინოპტიკოსები ცხინვალში 18 градусამდე უნდა გადადეს ჰაერი ყაზბეგში თელავში პლუს 31 არის მოსალოდნელი 32 градуსი სითბო უნდა იყოს დღეს რუსთავში და დედაქალაქში 1 градусით ნაკლები პლუს 31 და დღე უნალეკოდ ჩაივლის
ამინის პროგნოზი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას საქართველოში ათასობით ადამიანს უწევს მძიმე სოციალურ პირობებში ცხოვრება თუმცა განსაკუთრებით რთულ პირობებში იმყოფებიან ის მოქალაქეები რომელთა შესაძლებლობები იმავდროულად შეზღუდულია ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მეორე ჯგუფის ინვალიდობის მქონე 37 წლის არევ ტოპოლიანი სოციალურად დაუცველია ცხოვრობს დიღმის ნომერ 1 ბავშვთა სახლის შენობაში წლებია ითხოვს იზოლირებულ საცხოვრებელ ფართს თავშესაფარში მაგრამ თბილისის მერე ყოველ ჯერზე უარეთ ისტუმრებს ამბავს ჯიმ შერეხუაშვილი განაგრძობს
Арев, იგივე მარიამ ტოპოლიანის სოციალური შემწეობის სახით თვეში 60 ლარს იღებს, რასაც ემატება ეგრეთ წოდებული ინვალიდობის პენსია 70 ლარი.
ამჟამად ცხოვრობ ბავშვთა სახლში, აღარ ფუნქციონირებს, ლიკვიდირებულია უკვე. მინანდა რადგან წასასვლელი არ სადან მქონდა, დროებით იქვა შეფარებული. და როდის მომიწევს ბავშვთა სახლიდან გასახლება და მეშინია რომ ღიაცისქვეშ არ აღმოჩნდე.
არეო ტოპოლიანმა თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურსა და რაიონის გამგეობა სოციალური საცხოვრისის პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნით არაერთხელ მიმართა. თუმცა როგორც თავად ამბობს, უხეშად მოიშორეს თავიდან.
ასე მითხრეს რომ თქვენ 30 წლის ზევითო არ გეკუთითნო ბინავ. იქიდან მე თითქმის სასოწარკვეთილი წამოვედი და ატირებული წამოვედი. რეაგირება არ ქონდა, მარტო რო ვიყავი, ისა თითქოს დაჩაგვა თავი ვიგზენდა. რატო მე ხო ადამიანი ვარ? ხო ადამიანი ვარ მე რა, ხო მეც მინდა ნორმალურ ცხოვრება და მარტო ვარ თუ არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ხო?
თუმცა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლში აცხადებენ, არევტოპოლიანი მარტო ნამდვილად არ არის. ადვოკატი სოფიკო ალექსიძე აცხადებს, რომ მსგავსი პრობლემა უდგას ბავშვთა სახლის იმ ათასობით ახსაზრდელს, რომელსაც 18 წელი შეუსრულდა.
მას შემდეგ, როცა ის სულწმუნები ხდებიან, ფაქტიურად ღიაცის ქვეშ რჩებიან. ქალაქ თბილისის მერიას აქვს ვალდებულება უზრუნველყოს აღნიშნული პირობის საცხოვრებელი ფართით, თუმცა იგი ბოროტად ისინი ბოროტად თავს არიდებენ და უარს ეუბნებიან ბენეფიციარებს სხვადასხვა მიზეზების გამო. ამათ აქვს სპეციალური კრიტერიუმები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ბენეფიციარი. რეალურად ისინი პირველ ეტაპზე პირდებიან წერილობით დაპირებას და ზეპირდაპირებას აძლევენ ბენეფიციარებს, თუმცა რამოდენიმე წლის მერე აღმოჩნდება, რომ ისინი ფონდის არარსებობის გამო გვეუბნებიან უარს ფართის გამოყოფაზე.
სოფიკო ალექსიძის თქმით, სულ ბოლოს უარყოფითი პასუხი არევტოპოლიანმა თბილისის მერიიდან რამდენიმე თვის წინ მიიღო. ვითარებაში გასარკვევად რადიო თავისუფლება მერიის პრესამსახურს მიმართა, თუმცა არაერთმა ძალისხმევამ შედეგი ვერ გამოიღო. არადა პრობლემის სიმწვავეზე მეტყველებს სახალხო დამცველის აპარატში შესული განცხადებების სიმრავლე. ომბუდსმენის ოფისის წარმომადგენლის ანა არგანაშვილის თქმით, კანონი ადგილობრივ თვითმმართველობას არ ავალდებულებს ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებისათვის საცხოვრებელი ფართობის გამოყოფას.
ჯერჯერობით აქვს ესეთი პოლიტიკა. იმ შემთხვევაში თუ ადამიანს აქვს შეზღუდული შესაძლებელი პირის სტატუსი, იგი გადაყავთ სხვა დაწესებულებაში მას შემდეგ რაც 18 წელს მიაღწევს. ხოლო თუ ასეთი სტატუსი არ აქვს, იგი რჩება საერთოდ საცხოვრისის გარეშე. მაგრამ აქ არის ერთი სერიოზული პრინციპი, რაც უნდა იყოს გათვალისწინებული. შეზღუდული შესაძლებელი პირი არ არის ვალდებული, თუმცა არ აქვს სურვილი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ცხოვრობდეს ინსტიტუციაში. ეს ეწინააღმდეგება გაეროს 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებელი პირთა კონვენციის და ინსტიტუციონალიზაციის მიდგომას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები მათი საჭიროების გარეშე არ უნდა გამოუკეთოთ ინსტიტუციებში.
ეს იყო სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია Every Child-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი ანდრო დადიანი ამბობს, რომ სახელმწიფო გულგრილია ამ კატეგორიის მოქალაქეების ბედისადმი. მისი აზრით, სახელმწიფომ შესაბამის ინსტიტუციიდან გამოსმოზარდებს 21 წლამდე მაინც უნდა გაუწიოს რამე სახის მატერიალური დახმარება, უზრუნველყოს თავშესაფრით და ისრუნოს იმაზე, რომ მოზარდებმა გამოიმუშაონ დამოუკიდებლად ცხოვრების უნარები, რაც შეეხება საცხოვრებელი ფართობის პრობლემას. ამასთან დაკავშირებით ანდრო დადიანი ამბობს.
სოციალური საცხოვრისის მსგავსი პროგრამები დაინერგოს, როგორც ეროვნულ დონეზე, ისე ადგილობრივ დონეზე. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ მივახციეთ ვერაფერს მთავრობასთან. დაიწყო მუშაობა რაღაც გააზრებაზე ამ პრობლემისა. სტრატეგია უნდა ჩამოყალიბებულიყო, მაგრამ ესეც მიატოვეს ფაქტიურად. დღესდღეობით არანაირი ფიქრიც კი არ მიმდინარეობს, თუ რა ხდება იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც გაიზარდნენ სახელმწიფოს როლში. დღეს ისინი ყოველგვარი დახმარების გარეშე რჩებიან ფრანგლის დადგომასთანვე.
ანდრო დადიანის თქმით, ერთადერთი რაც ამ ადამიანებს კანონით ეკუთვნის, ესაა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეების დახმარება, რომელიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაიცემა, თუ კი ისინი რეგისტრირებული არიან ამა თუ იმ მისამართზე. თუმცა იმის გამო, რომ ბევრ მათგანს მუდმივი საცხოვრებელი არ გააჩნია, შესაბამის დახმარებასაც ვერ იღებს. სწორედ საცხოვრებელ ფართობს ითხოვს არევ ტოპოლიანი, რომელიც წლების განმავლობაში გაუქმებული ბავშთა სახლის შენობას აფარებს თავს.
რა მომელის მომავალში ნამდვილად არ ვიცი. ღიაციცქოს ხრჩები და ვის მივეკადლო მე თვითონ არ ვიცი. შეიძლება მეგობრებიყავს და იმ მეგობართან ხოლმე შეგალ მე ჩემი საკუთარი ბინა ხონდა მქონდესა რა. ხო ასე ბევრს ვისმო, მაგრამ რატო? ყოველს თავისი გაჭირება აქვს, ყოველს თავისი პრობლემა აქვს, ხო? მე ვითხო იზოლირებულ თავსაბარს, რომელიც მე ალბათ ამოვისუნთქებ და ნორმალ ვიცხოვრ.
არევ ტოპოლიანის 27 წლის საქართველოს მოქალაქის მეორე ჯგუფის ინვალიდობის მქონე პირის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მას და მის მსგავს პრობლემებში მყოფ მოქალაქეებს მიეძღვნა. ჯიმშერეხუიაშვილმა მომამზადა ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:30 და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ბაჩუ ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებულებს დღეს სამხედროების მიმართ არაადამიანური მოპყრობისა და ზვიად აბესაძისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთის საქმეზე განაჩენს გამოუტანენ. როგორც ახალაიას ერთ-ერთმა ადვოკატმა გოგა ონიანმა განაცხადა, განაჩენის გამოცხადება თბილისის საქალაქო სასამართლოში 10 საათზეა ჩანიშნული. დღიდან დევნილთა ხელახალი რეგისტრაცია დაიწყო. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუითა მინისტრის დავით დარახველიძის განცხადებით ხელახალი რეგისტრაციის პროცესი 27 დეკემბრამდე გაგრძელდება. რეგისტრაცია ყველა დევნილისათვის სავალდებულოა, რათა მათ არ შეუჩერდეთ დევნილის შემწეობა. დევნილთა რეგისტრაცია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებსა და ადმინისტრაციულ შენობებში გრაფიკის მიხედვით ჩატარდება. დევნილი ხელახალ რეგისტრაციას იმ მუნიციპალიტეტში გაივლის, სადაც არის დარეგისტრირებული. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია რუსთავის ნომერ 17 დაწესებულებაში მოშიმშილე პატიმრებს შეხვდა. როგორც ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ეკა ბესელიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, თითოეულ მოშიმშილე პატიმარს ინდივიდუალურად გაესაუბრა. შეხვედრისას რამდენიმე პატიმარი მას დასთანხმდა, რომ შიმშილობას შეწყვეტს, ხოლო ვინც მშრალ შიმშილობაზე იმყოფება, სითხის მიღებას დაიწყებს. ბესელიას თქმით, ყველა მათგანს ესაუბრა, როგორც კოლექტიურ, ასევე ინდივიდუალურ რეჟიმში. მის ინფორმაციით პატიმრების ნაწილი ითხოვს შეკრებითობის პრინციპის გაუქმებას, ნაწილი განაჩენის გადახედვას, ნაწილი კი ვადაზე ადრე გათავისუფლებას. ბესელიას თქმით, აღნიშნული საქმეები გადაისინჯება, კანონპროექტი უკვე მზადაა და პარლამენტში განსახილველად ელოდებიან. საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის მომსახურების ოფისები დღიდან ახალ მისამართზე იმუშავებს. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მოსარგებლეები დიდუბის საგამოფენო პავილიონის ნაცვლად დღეიდან მოქალაქეებს მოემსახურება. შემდეგ მისამართზე საბურთალოს რაიონის საბურთალოს ქუჩა ნომერი 32, ისანი სამგორის რაიონი ქეთევანწამებულის ქუჩა ნომერი 47 და ბოჭორმის ნომერი 8, ვაჟა-ფშაველას მეოთხე კვარტალი პირველი კორპუსი. დამატებით ინფორმაციისათვის, მოქალაქეებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელხაზე 15.05. დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორგანიზებით კი დღეს საქართველოს მცირე და საშუალო ზომის ისტორიული ქალაქების საკოორდინაციო შეხვედრა გაიმართება. კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე თანამშრომლობის დეკლარაციის პროექტს მოეწერება ხელი.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:30 და 33 წუთია. გადაცემა სპორტის სიახლეებით განვაგრძობთ. ოთო მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის, ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. რამდენიმე საათის წინ საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრმა შთორნიკე შენგელიამ ნიუ-იორკის კლინიკაში მუხზე ოპერაცია გაიკეთა. ბრუკლინ ნეტსის ქართველ ფორვარდს მენისკი აწუხებდა და ექიმების რეკომენდაციის ქირურგიული ჩარევა გახდა საჭირო. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ვებგვერდის ცნობით ოპერაციამ ერთ საათს გასტანა და ნორმალურად ჩაიარა. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენ ხანში შეძლებს შთორნიკე შენგელიამ მოედანზე დაბრუნებას. ერთი რამ კი გადაწყვეტილია, იგი სექტემბერში ევროპის ჩემპიონატზე თამაშს ვერ მოახერხებს და საქართველოს ნაკრები ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშის გარეშე ითამაშებს. შეგახსენებთ, ამავე ტრავმის გამო დააკლდება ჩვენს ნაკრებს ლიდერი და კაპიტანი ზაზა ფაჩულია. საქართველოს ბეისბოლისა და სოფტბოლის ფედერაციის მოწვევით კი თბილისში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ირანის ბეისბოლისტთა ნაკრები სტუმრობდა და საქართველოს ნაკრებთან სამი ამხანაგური მატჩი ჩაატარა. ქართველებმა სამივე მოიგეს, მაგრამ შედეგზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ამ თამაშების მნიშვნელობა იყო უბრალოდ, რადგან როგორც საქართველოს ნაკრები, ისევე ირანი თავად როგორც განაცხადეს, განიცდიან საერთაშორისო მატჩების ნაკლებობას და ყოველი ასეთი მატჩი მათთვის დიდი გამოცდილებაა. სექტემბერში იგეგმება საქართველოს ნაკრების საპასუხო ვიზიტი ირანში და მორიგი ამხანაგური თამაშები. დღეს კი ევროპის სტადიონებზე უეფას ევროპის ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩები გამართება. თავის შეხვედრას ამ ტურნირში შემორჩენილი ერთადერთი ქართული კლუბი გორის დილაც გამართავს. საქართველოს ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი ხორვატიის ქალაქ სპლიტში ჰაიდუკს დაუპირისპირდება. საერთაშორისო გამოცდილებით და კოეფიციენტებით თუ ვიმსჯელებთ, წყვილის ფავორიტი ჰაიდუკია, მაგრამ ეს რომ გადაწყვეტი არაა, დილამ მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე დაამტკიცა, როდესაც ტურნირს დანიის ოლბორგი გამოთიშა. ხორვატები ევროტურნირებში დილას მსგავსად სწორედ მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან ჩაერთნენ, სადაც მაკედონიის ტურნოვოდა ჩამოიშორეს. ისევ დღევანდელ თამაშს მიუბრუნები და გავიხსენებ სპლიტის ჰაიდუკის მთავარი მწვრთნელის, ხორვატიის ნაკრების და ტურნირის იუვენტუსის ყოფილი მცველის იგორ ტუდორის სიტყვებს. ოფიციალური კომენტარი მან რამდენიმე დღის წინ ხო ერთ-ერთ ხორვატიულ სპორტულ გამოცემასთან გააკეთა. ტუდორმა განაცხადა, რომ მის გუნდს ძალიან გაუჭირდება გორის დილასთან მატჩებში და ქართულ კლუბს მიიჩნევს ტუდორი აბსოლუტურ ფავორიტად. ამ დღეებში ერთი ხორვატიული ვებგვერდი დილას მთავარ მწვრთნელს გიორგი დევდარიანსაც ესაუბრა. ინტერვიუდან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დევდარიანი ჰაიდუკს როგორც დიდ კლუბს ისე იხსენიებს, ტრადიციების მქონეს, რაც ცოტას არნიშნავს, ამბობს გორის დილას მთავარი მწვრთნელი. შანსებს კი მომავალ თამაში 50-50 აფასებს. ჰაიდუკის და გორის დილას შეხვედრა დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. ბარსელონაში სპორტის საწყლოსნო სახეობებში მსოფლიოს ჩემპიონატი მიმდინარეობს და მასში მონაწილეობს ქართველი სპორტსმენები იღებენ. გუშინ საქმეში მოცურავე ირაკლი ბოლქვაძე ჩაერთო 200 მეტრიან დისტანციაზე. კომპლექს მოცურვაში ბოლქვაძის დრო 2:03:35 და 55 მიასედი იყო, რაც საქართველოს ახალი რეკორდია, თუმცა ფინალში გასასვლელად საკმარისი მაინც არ აღმოჩნდა. ბოლქვაძემ ერთი ძალიან საინტერესო შედეგიც დააფიქსირა. ბრასის ცურვის დროს ქართულმა სპორტსმენმა 50 მეტრიანი დისტანცია 33.23 მიასეთ წუთში დაფარა და ეს შესარჩევი ეტაპის 50 მონაწილეს შორის საუკეთესო შედეგია.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ჩვენ სტუმართან ერთად ნაზი ჯანიზაშვილი, იურისტი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთი კავკასიის რეგიონული ოფისის პროგრამის კოორდინატორია ჩვენი სტუმარი. მივესალმები, დილამშვიდობის ხალბატონ ნაზი.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ უბრალოდ, რატომ მოგიწვიეთ გუშინ გამოქვეყნდა ანგარიში საქართველოს მთავრობისთვის 2012 წლის 19-23 ნოემბერს ევროსაბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შედეგებზე. ეს ანგარიში შეიცავს რეკომენდაციებსაც, გარკვეულ პროცესებზე დაკვირვების სურვილს, გარკვეული ინფორმაციის მიღების სურვილსაც და რასაკვირველია იმ ინფორმაციას, რაც მათ იმ 4 დღეში მიიღეს, როგორც ცალკეულ პირებთან, თანამდებობის პირებთან საუბრის შედეგად, ასევე სასჯელახსრულების ზოგიერთ დაწესებულებაში სტუმრობისას. ერთი რაც მინდა ვიკითხო და ალბათ მსმენელსაც გაუჩნდებოდა ეს შეკითხვა, თითქმის ერთი წლის წინ რაღა დარჩა ხო, ერთი წლის წინ იყო ეს ვიზიტი, იმ ცნობილი ასე ვთქვათ მოვლენა დავარქვათ, როდესაც გავრცელდა ციხის კადრებად წოდებული დღეს უკვე ვიდეო ჩანაწერები. ამის შემდეგ იყო ეს ვიზიტი სწორედ და დღეს გუშინ გამოქვეყნდა ანგარიში. რატომ დასჭირდა მას ამდენი დრო და რა არა აზრი აქვს თქვათ მაშინდელი სურათის ახლა?
გარკვეული ანგარიში მომზადებინათ. Რა შეეხება შეკითხვას თუ რატომ დაშჭირდა ამდენი დრო, როგორც წესი ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, როგორც წესი მას გარკვეული დრო შეჭირდება იმისთვის, რომ მომზადოს დასკვნა, დადოს რეკომენდაციები, ამას წინ უძღვის კომუნიკაცია ხელისუფლების მთავრობასთან და ეს ყველაფერი მაინც დროსთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ დრო დაშჭირდა. თუმცა ანგარიში კვლავ არის შეკითხვები ამების ფაქტების გამოძიებასთან დაკავშირებით და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ფრინციპში საკითხი კვლავ აქტუალურია და ნამდვილად საჭიროებს შესწავლას. ამიტომ ის საკითხები, რომელიც არის დასმული, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული ინფორმაციები უკვე არსებობს და გარკვეული მსვლელობა ამ საკითხებს მიეცა, თუმცა წამების ფაქტების გამოძიებასთან დაკავშირებით ვიცით, რომ რეალურად უფრო მეტი ნაბიჯები არის გადასადგმული, ვიდრე ეს ამჟამად ხორციელდება.
ხო, მართალი, ბრძანდებით, კომიტეტი ამ დოკუმენტში ითხოვს გარკვეული ინფორმაცია საქართველოს ხელისუფლებისგან, მათ შორის გარკვეული იმედს გამოთქვამს ჯანდაცვის რეფორმირებაზე პენიტენციურ სისტემაში, ამ პროცესს მიმართაც ინტერესია.
დიახ, ჯანდაცვის რეფორმასთან დაკავშირებით პრინციპში აი მაგალითი შეიძლება იყოს ჰეპატიტის ახალი პროგრამა, რომლის პრეზენტაციაც საშიშო ხელოვნების სამინისტრომ უკვე გააკეთა. პროგრამა მართლა ძალიან საინტერესო ჩანს და ისეთი, რომელიც რეალურად გადაჭრის საპატიმრო დაწესებულებებში ამ პრობლემას. სამოქალაქო სექტორშიც კი არ არის ასეთი სერვისები ხელმისაწვდომი. ეს ჰეპატიტის მიმართულებით ფიქრობ, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, თუ მისი იმპლემენტაცია მოხდება ისე, როგორც ეს არის პროგრამაში გაწერილი და ვფიქრობ, რომ პატიმრების მდგომარეობას გაუმჯობესებს. თუმცა ზამედიცინო კუთხით კვლავ არის რიგი საკითხები, რომელიც საჭიროებს შესწავლას. პოპულაცია არ არის დიდი ხო უკვე ციხეში, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის საკითხი, რომელიც ძალიან მტკივნეულია და რაზეც პატიმრების წუხილი ხშირად გამოითქმის ხოლმე ამ საკითხებთან მიმართებაში.
და რომ ცვლილების შემდეგ გახშირდაო მიმართვა სამედიცინო პერსონალისადმი და გარკვეული პრობლემები შეგვნა დავა სამედიცინო პერსონალს.
დასკვნაში საუბარი არის სამედიცინო პერსონალთან დაკავშირებითაც, რომ გარკვეულწილად მათი უფლებები და ინტერესები უნდა იყოს დაცული, რათა მათზე ზეწოლა არ მოხდეს პატიმრების მხრიდან. ასევე საუბარია დასკვნაში იმაზე, რომ მაგალითად სამედიცინო პუნქტები არ უზრუნველყოფს პრივატულობას, როდესაც ხდება თქვა სამედიცინო შემოწმება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და პირადი ცხოვრების უფლებას ძალიან პირდაპირ უკავშირდება. ამ ყველაფერზე არის საუბარი და პრინციპში ეს საკითხები დღესდღეობით გას, ვინაიდან მქონდა შესაძლებლობა რომ ყოფილიყავი მონიტორინგზე დაწესებულებებში და რეალურად იყო ის პრობლემა, რომ თქვათ რაღაცა პატიმრების დიდი რაოდენობა შედის სამედიცინო პუნქტებში და შეიძლება ეს პრივატულობის საკითხი მართლაც აქტუალური იყოს.
ნაზი ჯანაზაშვილი ჩვენი სტუმარი მსმენელს შევახსენებ, იურისტი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის წარმომადგენელი. ლაპარაკობთ ანგარიშზე და არა მხოლოდ ანგარიშზე, ანგარიში საბაბი იყო, რომ კიდევ ერთხელ გველაპარაკა საჯარო ხსულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე. ეს ანგარიში გამოაქვეყნა ევროსაბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტმა, რომელსაც უფრო გრძელი დასახელება აქვს, მაგრამ ასე ვიცნობთ და საზოგადოებაც ასე ისნობს და ასე მოიხსენიებთ ახალგადაცემაში. მინდა კითხოთ, რადგან დოკუმენტი საკმაოდ მოცულობითია, ბევრ დეტალს შეიცავს, მინდა კითხოთ ყველაზე მეტად რომელმა რასაკითხმა, რომელმა სფერომ, რომელმა რეკომენდაცია მიიქცია თქვენი ყურადღება, ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით რა არის?
ერთ-ერთი საკითხი უკავშირდებოდა ამნისტიას. სიპიტიში დასკვნაში საუბარია ასევე, რომ ციხის პატიმრების რაოდენობა ქვეყანაში არსებითად შემცირდა, ამას
წინ
ამნისტია და დიახ შეწყალება. თუმცა სიპიტის დასკვნაში საუბარი არის იმაზე, რომ ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ მიზეზი იმისა, რომ პოპულაცია ციხეში შემცირდეს. ამასთან დაკავშირებით აუცილებელი გადაიდგეს ხვაქმედით ნაბიჯები, რომელიც უფრო გრძელვადიან შედეგებზე ითვლება გათვლილი. ეს არის ერთგვარი ერთ ჯერადი კამპანია, შეიძლება ამას ესე ვუწოდოთ ამ შემთხვევაში, და უფრო მეტად სხვანაირი ჯიპი არის გასაგმელი მისათვის, რომ მოხდეს დანაშაულის პრევენცია ქვეყანაში, პატიმართა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ისინი მეორე და აღარ დაბრუნდნენ დაწესებულებებში. აი ეს ყველაფერი
და პატიმრობაში ყოფნისას მეტ კომუნიკაციას ურჩევენ, მეტი კომუნიკაციის საშუალება რომ მიეცეთ პატიმრებს, ამას ურჩევენ ხელისუფლებას. გარესამყაროსთან კონტაქტი.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში ამასთან დაკავშირებით იყო სერიოზული პრობლემები, იგივე კორესპონდენციის მიღებასთან დაკავშირებით იყო გარკვეული ხარვეზები, კონფიდენციალობა არ იყო დაცული და სხვადასხვა. ამიტომ ეს
შეხვედრების რაოდენობა ახლობლებთან ასევე ნახსენები იყო განგარიში, რომ მეტი უნდა იყოს.
უნდა იყოს, თუმცა პატიმრობის კოდექსით დასაჯერებით ასეთი რეგულაციებია სამწუხაროდ, თუმცა შეიძლება ამ ხრივ გაუმჯობესება იყოს.
მოდით მოკლედ ვიტყვი ასე სმენელის საყურადღებოდ, აქ ლაპარაკი იყო ჰიგიენის მდგომარეობაზე.
აი მაგალითად ერთი საკითხი თუ შეიძლება ჩაგერთვებით, რომელიც CPT მეორებს გამუდმებით, რომ სივრცე თითოეულ პატიმარზე უნდა იყოს მინიმუმ 4 კვადრატული მეტრი. კლავი მეორებს რეკომენდაციებში, რომ ვინაიდან რაოდენობა პატიმრების უკვე შემცირდა, იქნება ახლა მაინც მოხდეს უზრუნველყოფა იმისა, რომ თითოეულ პატიმარზე ნამდვილად იყოს უზრუნველყოფილი, რომ სივრცე მოდიოდეს 4 კვადრატული მეტრი. მაგალითად აქ საუბარია იმაზე, რომ დანის დაწესებულებაში 20 კვადრატულ მეტრში არის 6 პატიმარი, ხოლო ქუთაისში იყო ასეთი მაგალითები და ამაში დასკვნაში ამაზე არის საუბარი, რომ 12 კვადრატულ მეტრში არის 6 პატიმარი. რეალურად პროცენტული მაჩვენებელი და ამ შემთხვევაში ვნებრივი არ არის დაცული და ის კვადრატული მეტრი, რომელსაც ითხოვს ციხის ევროპული წესები, არ არის ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფილი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს რეკომენდაციები ყურადსაღებია ნამდვილად და განსახილველი. თუმცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ როდესაც CPT იყო საქართველოში ჩამოსული, ეს იყო ნოემბერი გასული წლის, მას მერე ვითარება არსებითად შეიცვალა. ვფიქრობ, რომ უფრო სხვა საკითხები არ იქნებოდა წამოწეული, თუკი ეს განხორციელდებოდა ცოტა უფრო მოგვიანებით. თუმცა ეს იყო რეგარეში და აუცილებელი ვიზიტი, რომელიც განხორციელეს.
არ შემიძლია არ კითხოთ, მსმენელმა ახალ ამბებშიც მოისმინა პატიმრების შიმშილობაზე, რუსთავის მეჩვიდმეტე დაწესებულებაში. მოთხოვნები არის შეკრებითობის გაუქმება, განაჩენის გადახედვა, M-ტიპის ვადაზე ადრე გათავისუფლება.
ცოტა შესავალს გავაკეთებ ამ შემთხვევაში, ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა რომ ყოფილიყავით მეჩვიდმეტე დაწესებულებაში და შეხვდროდით მოშიშილე პატიმრებს. ერთ-ერთი პირველების მათ შორის ვითარება არის შემდეგი, რომ ჩვენ ვახორციელებს ციხის საერთაშორისო რეფორმა ახორციელებს პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს საპატიმრო დაწესებულებების მონიტორინგს, პროექტ დაფინანსებული ევრაზის თანამშრომლობის ფონდის მიერ. საჯელოსხლების მინისტრმა ერთ-ერთ შეხვედრაზე სამოქალაქო საზოგადოებასთან განაცხადა, რომ გარკვეული პროექტების ფარგლებში ის მისცემდა შესაძლებლობა საზოგადოებას, რომ განახორციელონ მონიტორინგი საპატიმრო დაწესებულებებში. ვიცით, რომ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი საქართველოში არ არსებობს და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა.
მოკლევადიანი აღმოჩნდა ის, ხო რა?
ეს არ იყო მექანიზმი, ეს იყო რეალურად ცია, რომელიც პრინციპში არ იყო გრძელვადიან შედეგებზე გათვლილი. ამიტომ ჩვენ მიმართეთ საჯელოსხლების სამინისტროს და მათ რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად, ჩვენ ყოველ სხვადასხვა პარტნიორები, სამოქალაქო საზოგადოების საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ვახორციელებთ მონიტორინგს. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისა, რომ რეალურად ნახოთ სურათი დაწესებულებებში რა ხდება და არ იყოთ მხოლოდ დაყრდნობილი იმაზე, თუ რას არ თქვა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რას ამბობს კონკრეტული პირი და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება კონკრეტულ ვითარებას მეჩვიდმეტე დაწესებულებაში, რამდენიმე დღის წინ პირადად მევიყავი იქ. შევხვდით მათ, პატიმართა რაოდენობა იზრდებოდა, ახლა ცოტა შეჩერებული არის ეს პროცესი, ანუ მოშიშილე პატიმრების რაოდენობას გულისხმობ. მათი მოთხოვნები არის სხვადასხვა გვარი. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ძირითადი მოთხოვნები არის განაჩენების გადახედვა. არსებული კანონმდებლობით ციხლის სამართლის განაჩენის გადახედვა ხდება მხოლოდ ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილ გარემოებების გამო. რეალურად ამ პატიმრების საქმეებზე, რომლებიც ამაზე დაობენ, ასე ვთქვათ, არ არის ეს ახლად აღმოჩენილი გარემოებაც ან გამოვლენილი გარემოებაც. მათ უბრალოდ თქვეს, რომ მათ საქმეზე სასამართლო მიიღო უსამართლო გადაწყვეტილება და არ იყო ის იყო მიკერძოებული, ამიტომ ფიქრობენ, რომ მათი საქმე უნდა გადაიხედოს. თუმცა მექანიზმი რა არის ამ შემთხვევაში, რეალობაში არაფერი მექანიზმი არ არსებობს და მოთხოვნები იყო, რომ რაღაცა შესაძლებლობები შეიქმნას ამის. მეორე მოთხოვნები იყო შეკრების შტატმის პრინციპთან დაკავშირებით, ვიცით რომ რეციდივის და ნასამართლობის შემთხვევაში სხვა მიდგომა აქვს კანონმდებლობას და უპირობო შტატმა არ ხდება, თუმცა მისინი ამბობენ რომ აი სხვა შემთხვევაში მოხდა შტატმა, ზოგიერთ შემთხვევაში არ მოხდა. თუმცა მე ვფიქრობ რომ საქმეები რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ უფრო ნაკლებად მგონია რომ კანონდარღვევებს კონდეს ადგილი. უფრო მგონია რომ კანონმდებლობაში რაც წერია რეალურად ის განხორციელდება, თუმცა მე კონკრეტულ საქმეებს არ ვიცნობ და გამიჭირდება ზუსტი პასუხისგაცემა და კიდევ საუბარი სამედიცინო მსახურებაზე, რომ ისინი ამბობდნენ რომ ხშირად აი ვთქვათ ექიმის მხრიდან არ ხდება დროულად ვთქვათ სტაციონარში გადაყვანა სხვადასხვა რაღაცა სხვადასხვა ტიპის პრობლემებს ასახელებდნენ. ისინი არიან დახურულ სივრცეში, სხვადასხვა დაავადებები არის გავრცელებული ბუნებრივია და სამედიცინო მსახურების მოთხოვნა ყოველთვის იქნება მაღალი. მაგრამ აი ამასთან დაკავშირებით ჩემი პოზიცია ასეთია, რომ მართლაც უნდა შეიქმნას რეალური მექანიზმები იმისა, რომ განაჩენები გადაიხედოს, ვინაიდან ვიცით რომ ხარვეზების დამდგენ კომისიაზე შექმნაზე იყო საუბარი დიდი ხნის განმავლობაში, ეს პროცესი შეჩერდა. პატიმრებისთვის მათ შეიძლება იურიდიული განათლება არ აქვთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეს მექანიზმი არსებობდეს. მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი დაზარალდა და არის ისეთ პატიმრობაში და ისეთი მკაცრი სასჯელის ქვეშ, რომელსაც ისინი არ ემსახურებდნენ. ამიტომ რაღაც მექანიზმი უნდა შემუშავდეს ისეთი, რომ იყოს სამართლიანი კიდევ ერთხელ და არ მოხდეს რომ თქვათ პატიმრების ინტერესები მეორედ დაირღვეს ამ შემთხვევაში.
გარკვეული იმპულსი ალბათ მათ ამნისტიამაც მიცა პატიმრებს და ის რომ შესაძრაღაც შესაძლებელია სხვაგვარადაც. სმენას შევახსენებ, ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი საშელახსრულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე ვლაპარაკობ და ანგარიშზე წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის 2988327-ა ტელეფონი. ერთ ორზარს ალბათ შევძლებთ რომ მივიღოთ 2988327. და მონიტორინგი ახსენეთ თქვენ და აუცილებლად მინდა გითხოთ, წლების განმავლობაში იყო პრობლემა ის რომ არ იყო მექანიზმი, ან იყო მექანიზმი და არ მუშაობდა და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ თქვენ რა სისტემით ახორციელებთ მონიტორინგს და ეხა ეს პროექტი ბუნებრივია რაღაც ვადაზეა გათვლილი ხომ თქვენ რა პროექტში ვცანდებით? ციხისაერთ შორისო რეფორმა რა სისტემა იქნებოდა ოპტიმალური და გრძელდება თუ არა ამაზე მსჯელობა? იმიტომ რომ გასაგებია ბევრი წყაროდან გვესმის რომ ვითარება გაუმჯობესდა და თუმცა ეს არ აბათილებს თუ არ ამცირებს ნიშნულობას თავად მონიტორინგის მექანიზმის არსებობის.
დიახ, როგორც იცით, შეიცვალა ასე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით ომბუდსმენთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმი. პირადად გახლავართ ექსპერტად ჩართული პრევენციის ეროვნულ მექანიზმში, ასევე მონაწილეობ მათთან ერთად მონიტორინგში, თუმცა ჯერჯერობით ვიზიტები არ განხორციელებია. ეს ძალიან კარგია და წინ გადაგმინდა ჯერ რომ ვქოთ რაოდენობა გაიზარდა და რაღაც გარკვეული ცვლილებები მოხდა, მაგრამ საუბარი საზოგადოებრივი მონიტორინგის შექმნაზე გრძელდება. გააკეთა ციხის საერთაშორისო რეფორმა მასთან დაკავშირებით. ჩვენ მქონდა კომუნიკაცია არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. მათი ასევე დასტური იყო და ზოგიერთ შემთხვევაში ინიციატივა რომ ამთულად შეიქმნას ეს საზოგადოებრივი მონიტორინგი და ჩვენ რამდენიმე თვის წინ შევხვდით გაზაფხულზე იყო ეს პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წარმომადგენლებს და საუბარი იყო სწორედ იმაზე რომ გარკვეულწილად რაღაც მექანიზმი შემუშავდეს იმისი პარლამენტის მიერ რომ მოხდეს საზოგადოებრივი მონიტორინგის არსებობა და დამკვიდრება ქვეყანაში. და რატომ მიმართეთ პარლამენტს, რომ ეს უნდა იყოს სტაბილური მექანიზმი? შესაძლებელია დღეს ერთი მინისტრი ამბობდეს, რომ კი ბატონო, თქვენ შეგიძლიათ შეხვდეთ დაწესებულებებში და მე მოგცემთ ნებართვას, მაგრამ მოვიდეს სხვა ხელისუფლებაში, სხვა მინისტრი საჯელახლებაში და მან არ ისურვეს, რომ ჩვენ შევიდე დაწესებულებაში.
და თქვენ წარმოგიდგენთ საკანონმდებლო ბაზა იმისთვის, რომ მოითხოვოთ იქ შესვლა?
აი ეს არის, მათნებაზე არის რეალურად დამოკიდებული და არ არის სისტემური ხასიათი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც არსებობს ჯგუფი კონკრეტული, სხვადასხვა ექსპერტები დაკომპლექტებული, სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები და მათ შეუძლიათ განახორციელონ რეგულარული ვიზიტები და თავისუფლად ისაუბრონ შემდეგ ამ ყველაფერზე და არ იყვნენ თქვა დამოკიდებული სხვადასხვა ინსტიტუციებზე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარკვეული შეზღუდებია სხვა და მაგალითად ომბუდსმენის აპარატთან, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გჭირდება უცილოდ ომბუდსმენის ნებართვა, ვერ განახორციელებ თქვა ინდივიდუალურ ვიზიტს. ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ეროვნული პრევენციის მექანიზმი შესაძლებელი ამას ითვალისწინებდეს, მაგრამ აუცილებელი ამიტომ ამის პარალელურად არსებობდა საზოგადოებრივი მონიტორინგი, თანაც საერთაშორისო დასკვნებში და ყველგან არის დაწერილი ეს, რომ ეროვნული პრევენციის მექანიზმის არსებობა არ უნდა შეუშალოს ხელი საზოგადოებრივი მონიტორინგის არსებობას. ამ ყველაფერმა უნდა შეავსოს ერთმანეთი და როდესაც ლოკალურად იარსებოს ორი სხვადასხვა ტიპის დასკვნები და მონიტორინგის შედეგები, ეს რეალურ სურათს მისცემს საზოგადოებას და არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ ერთ კონკრეტულ მექანიზმზე.
ერთი საინტერესო შენიშვნა იყო, ისე მიუბრუნდები წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ანგარიშს, ის რომ სამედიცინო შემოწმების თვალსაზრისით, რომ სამედიცინო შემოწმება უმეტესწილო და მათი დაკვირვება ასეთი იყო, ხორციელდება პატიმრის საშილო ხსულების დაცებულებაში შეყვანისთანავე ან მეორე დღეს ყველაზე გვიანო. ეს როგორც დადებითი მოვლენა ესე იყო, თუმცა არის რეკომენდაცია, რომ რეკომენდაცია რა არის ასეთი ინფორმაციის მოთხოვნა, თქვათ, რა გაიზარდა თუ არა, ან რა რაოდენობის საჩივრებია პატიმრებისგან და თანაფარდობა რამდენზე, თქვათ, დაიწყო გამოძიება ან აღიძრა საქმე და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით რაიმე თუ შეიცვალა, თქვათ, სამედიცინო სერვისისად მოთხოვნა გაიზარდა, მაგრამ გაიზარდა საჩივრების რაოდენობა, ან ძველ ამბავზე, ან აწიმო მხდარზე და ასე შემდეგ.
სამწუხარო სტატისტიკა ჯერჯერობით არ აქვს, მაგრამ ინდივიდუალური შეხვედრების შედეგად შემიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად რუსთავის მეჩვენეში პირობებს ნაკლებად ჩივიან ამ საკითხებთან დაკავშირებით, საკმაოდ თავისუფლად გრძნობენ თავს. შედარების მხრივ, შესაძლოა ეს დასკვნაშიც არის საუბარი, რომ დისციპლინა დაწესებულებაში შეცვლილი არის, ასე თქოს, მათ სექტემბრის მოვლენების შემდეგ, ვინაიდან უფრო მკაცრი რეჟიმი იყო მანამდე, ვიდრე არის ეს ახლა. და მეც პრინციპში ეგ შედავშლება დამრჩა, ვინაიდან მომიწია საშიშო ხსნების დაწესებულებაში შესვლა, როდესაც სიაში ვიყავი, რომელსაც შექმნა მინისტრმა, და ამის შემდეგ, როდესაც ახლა მივდივარ განის, მაგალითად საპრობილეში ვითარება არის შეცვლილი. როდესაც იღებოდა კარი, ყველა პატიმარი დგა ფეხზე, ახლა როდესაც იღებოდა საკანში კარი, ზოგი არის წამოწოლილი, ზოგი ზის და რაღაცა, ვთქვათ, ციხის თანამშრომელი ეკითხება მონიტორინგზე არიან და ვთქვათ, სურს გასაუბრება და ნუ თუ სურთ გაგესაუბრებიან. ანუ ისეთი სიმკაცრე არ არის და ეს ესეთი ერთი შეხედვით ნამდვილად შესამჩნევია. თუმცა არის მეორე ფაქტორიც, ამან არ უნდა გამოიწვიოს ის, რომ პატიმრების გარკვეული ჯგუფი უფრო პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, ან უფრო თავისუფლად გრძნობდნენ თავს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
რასაკვირველია, იქ იყო იმის თაობაზე, ეს ნოემბერში მოხდა, ანუ შედარებით ახალი ამბავი იყო რაღაც სრულებების დაწყება და შემდეგ. იქ იყო ერთი რამ შენიშნული ანგარიში, რომ გარკვეული შიში და იგრძნობოდა იმ კადრების მიმართ, საშილო ხსულების დაწესებულებაში მომუშავე იმ კადრების, იმ პირების მიმართ, რომლებიც დანაშაულში იყვნენ მანამდე შემჩნეული და კვლავაც აგრძელებდნენ სისტემატიკურ მუშაობას.
და ამაზე სიპიტი ეთხოვს ხელისუფლებისგან პასუხს, ეს ადამიანები მუშაობენ თუ არა იქ, ან თუ
დასახლებული გვესმოდა, გაგუკი არა.
ჩვენ გვქონდა ამასთან დაკავშირებით ციხის დირექტორთან საუბარი, როგორც მათ თქვეს ჩვენთან საუბარში, ბევრი ადამიანი აღარ მუშაობს სისტემაში, რომელსაც გარკვეული შეიძლება დანაშაულები ჰქონდა ჩადენილი და გარკვეული პრეტენზიები არსებობდა ზოგადად პატიმრების მხრიდან. ესეთი ადამიანები თქოს, რომ იქ აღარ მუშაობენ. თუმცა ნამდვილად ესე გამიჭირდება ამაზე ზუსტი პასუხის გაცემა.
ხო, ან რის საფუძველზე უნდა მოხდეს ამის გარჩევა, ვთქვათ, ვინ
ხშირ შემთხვევაში თვითონ პატიმრები საუბრობდნენ ამაზე, რომ ვთქვათ, კონკრეტულ ადამიანებს ხრიდან ქონდა რაღაც წამების ადგილი, სუდმოპყრობას და სხვადასხვა,
ანუ და ის უბრალოდ გათავისუფლდა, ვთქვათ, სასამართლოს გამოძიების გარეშე, ანუ აი ამას გეკითხებით მექანიზმს.
გამიჭირდება ზუსტი პასუხის გაცემა, მიდანიდან გარკვეულ სამების ფაქტებზე მიმდინარეობს გამოძიება და ალბათ პასუხისგებლობის საკითხი გარკვეულ ადამიანებს მაინც დადგება, თუმცა როდესაც გარკვეულ პატიმრებზე იყო საუბარი, ამობდნენ, რომ ესა და ეს ადამიანები, ვთქვათ, სუდმოპყრობაში იყვნენ, ეჭვმიტანილი ან რაღაცა, დაწესებულებაში აღარ მუშაობენო, ასე გითხრის ჩვენ ყოველ შემთხვევაში, ასე ეს დაწესებულებაში.
რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ხომარ გამომრჩა კითხვაში.
არ ვიცი, ესე ძალიან ძნელია თქმა, თუმცა ძალიან ბევრი საკითხი არის. ერთი თქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაინც ფიქრობ, რომ პირადად ჩემი წუხილი რამაც გამოიწვია, არის ვენტილაციის საკითხი გლანის მიერ დაწესებულებაში. ამაზე გასულ წელსაც გააკეთა არასამთავრობო სექტორმა განცხადება, ძალიან ცუდი ვითარება ვენტილაციასთან დაკავშირებით. ნამდვილად პატიმრებს თვითონ უწევთ, რომ შეიძინო ვენტილატორები, რომელიც თქვათ იყიდება არსებულ მაღაზიებში დაწესებულებაში, არ აქვს კონდიციირების სისტემა შენობას, ეს ძალიან ცუდი არ იყო თავიდანვე ეს გათვალისწინებული, და ამიტომ ეს პატარა სარკმელი, რომელიც აქვს საკნებს, სრულიად არ არის საკმარისი.
წამების ტოლფასია
პრაქტიკულად. ნამდვილად არ არის საკმარისი იმისი, რომ სივრცეში იყოს გარკვეული ჰაერი და ადამიანს შეძლოს ჯანმრთელი სუნთქვა, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი მათ მდგომარეობას. ძალიან რთული იყო ერთგვარი ექსპერიმენტის კი ჩავატარეთ, დახურეთ საკლის კარები და ცოტა ხანს გავიყავით. რამდენად შესაძლებელი იყო არსებული ვითარებაში ყოფნა და დამიჯერეთ მართლა ძალიან მძიმე. ამიტომ ფიქრობ, რომ ამაზე რაღაცნა ბიჯები უნდა გადაიდგას. შეიძლება სახელმწიფოსთვის, ბიუჯეტისთვის არ იყოს გათვალისწინებული კონკრეტული ვენტილატორების შეძენა ან სხვა გამაგრილებელი საშუალებების, მაგრამ რაღაც ამის კუთხით აუცილებლად უნდა გაკეთდეს.
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ნაზი ჯანეზაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი იურისტი ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთი კავკასიის რეგიონული ოფისის პროგრამის კოორდინატორი ლაპარაკობდით წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ანგარიშზე რომელიც გუშინ გახდა საჯარო შეხებოდა შარშანდელ ამბებს თუმცა რიგი პრობლემებისა მემდინარეა და კვლავაც საჭიროებს მეთვალყურეობას ძალიან დიდი მადლობა მომწანებისთვის და ინფორმაციისთვის და გაცემის ბოლოს დარჩენილ დროს ნინო თარხნიშვილს დავუთმობ ახლა ქართული გაზეთებისთვის
გასტი რეზონანსიდან დავიწყებ მოასწრებს თუ არა სააკაშვილი მერაბიშვილის შეწყალებას. ევროსასამართლოს ყოფილი მოსამართლე მინდია უგრეხელიძე რეზონანსთან საუბრისას ამბობს, რომ კონსტიტუციის შესაბამისად პრეზიდენტს ყველა მშავრდებულის გათავისუფლების უფლება აქვს, თუმცა შეწყალება განუკითხაობაში არ უნდა გადაიზარდოს, ამასთანავე არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც ამ საკითხზე პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ვეტოს დაადებს. შეგიძლიათ ამ შესახებ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში და აქვე პირველ გვერდზე ქვეყნდება მასალა სტატია მარტიდან ახალგორი თლიანად იკეთება კითხვის ნიშანი და ახალის ნიშანი სპეციალური რეპორტაჟი არის ახალგორიდან გაზეთ რეზონანსში. გასტი ახალი თაობა მამუკა არეშიძესთან აქვეყნებს ინტერვიუს ივანიშვილს მტრები თავის გუნდში ხავს. ეს არის ციტატა მისი ინტერვიუდან. აბა სხვანაირად მე ვერ ავხსნი ამას ის რომ ბიძინა ივანიშვილის ყაიდის ადამიანი საკუთარ უარყოფით იმიჯზე თვითონვე მუშაობდეს. ეს ხომ წარმოუდგენელია ამბობს მამუკა არეშიძე. ამიტომ მე სხვა დასკვნის გაკეთების საშუალება არ მაქვს გარდა იმისა რომ მის გარშემო არიან ადამიანები, რომლებიც სპეციალურად ქმნიან ისეთ სურათს, რომ ივანიშვილის რეიტინგი დაეცესო. ამის შესახებ წერს გაზეთი ახალი თაობა, ეს მამუკა არეშიძის სიტყვები იყო. აქვე ილია მეორის ციტატა, აფხაზეთიც და ცხინვალიც ძალიან მალე საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდებიანო, წერს გაზეთი ახალი თაობა. გაზეთი ალიაც წერს იმის თაობაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვაში მტრები ყავს, ბიძინა ივანიშვილის ვინ უთხრის ძირს ივანიშვილს თავის გარემოცვაში და ვისენდობა ის ყველაზე მეტადო გაზეთ ალიაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ და ჟურნალი ტაბულაც გამოვიდა დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატთან სალომე ზურაბიშვილთან არის ვრცელი ინტერვიუ და ის ამბობს პრეზიდენტის როლი ჩემზეა გამოჭრილიო საქართველოს რესპუბლიკაც გამოვიდა დღეს სადაც პატრიარქის სიტყვები არის გამოტანილი ჩვენ ძმები ვიყავით და ძმებად დავრჩებითო საუბარი არის რუსეთში ვიზიტზე
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი პრესა გადახედა დღევანდელ ქართულ გაზეთებს მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი გოჩელეჟავა იყო ხმის ოპერატორი ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით